Za hranou.
V dnešním pořadu Za hranou se budeme věnovat Ukrajině, hlavně její pohnuté historii a boji o nezávislost, který dodnes budí velké emoce. Mluvit budeme o banderovcích a pokusíme se zjistit, nakolik byli ukrajinští bojovníci za nezávislost hrdiny v boji proti nacismu a bolševismu a nakolik šlo o kruté krvelačné vrahy. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Na úvod zavoláme zvláštnímu zpravodaji na Ukrajinu, Ondřeji Boudovi. Ondřej, slyšíme se?
Dobrý den.
Je na Ukrajině druhá světová válka stále živé téma a mohl by si upřesnit i v kterých oblastech tomu tak je nebo není?
Druhá světová válka je na Ukrajině a i v Rusku stále velmi živé téma. Úplně všude je to dané samozřejmě tím obrovským utrpením, kterým se tato území a národy za druhé světové války prošly. Podobně asi nemůžeme čekat, že by Židé někdy zapomněli na holokaust. Navíc sovětská propaganda velkou vlasteneckou válku vždy zdatně využívala a vlastně nikdy nenechala to téma usnout. Kreml v tom samozřejmě pokračuje dodnes, ale není to tak, že by se o druhé světové válce diskutovalo. Spíše lidem neustále vštěpován jeden konkrétní světonázor. Odmala se děti učí, že ze západu přišli fašisté a stálo to mnoho lidských životů a utrpení, než se je podařilo zahnat zpět. Takže když dnes ruská propaganda říká, že ze západu opět hrozí fašistické nebezpečí, tak lidé nemají nejmenší problém tomu nekriticky věřit, protože to tak přece vždycky bylo. A i na východní Ukrajině se lidé dlouho obávali té nové kyjevské vlády, báli se příchodu fašismu, vytáhli prapory oslavující Rudou armádu a slibovali, že fašisty zase porazí stejně jako za druhé světové války. Na západě Ukrajiny je potom druhá světová válka také živé téma, ale lidé tam zase nemohou zapomenout Rudé armádě zvěrstva, která páchala na civilním obyvatelstvu, když osvobozovala ztracená území a následné represe etnických Ukrajinců v Sovětském svazu. A všeobecně se dá říci, že historie tady definuje lidi dodnes. Já jsem si během cest po Ukrajině všiml, že na západě, kde se vystřídala celá řada zemí, například Lvov, ten byl během 20. století součástí Rakouska, Uherska, Polska, Německé říše, Sovětského svazu, dnes tedy Ukrajiny, tak obyvatelé se díky tomu naučili více bojovat za svá práva a nenechají si tolik líbit, zatímco na východě, kde vždy převažoval ten ruský vliv, se lidé vlastně bojí jakýkoliv změn, neprojevují svůj názor a chtějí hlavně mít klid a nějak přežít. No a tento rozdílný pohled na historii přispíval k tomu rozdělení země na západní a východní část, které se opakovaně projevovalo třeba ve volbách nebo během oranžové revoluce, nebo teď naposledy tedy na Majdanu. Dramaticky se to změnilo až ve chvíli, kdy Rusové okupovali Krym a to bylo pro většinu Ukrajinců velmi jednotící moment, protože najednou zjistili, že když se budou hádat mezi sebou, tak jim hrozí nebezpečí zvenčí. A důkazem toho sjednocení je Petro Porošenko, který vyhrál volby v úplně všech oblastech, včetně těch povstaleckých.
A když se podíváme konkrétně na postavu Stěpana Bandery a na takzvané banderovce, liší se názory Ukrajinců na toto hnutí podle toho, jestli žijí ve východní nebo v západní části?
Asi všichni posluchači vědí, že Stěpan Bandera se stal jedním ze symbolů Majdanu. Nad náměstím vlály ty červeno-černé banderovské vlajky, ale ani tady se to nesetkalo úplně s pochopením. On Stěpan Bandera je i ve své domovině kontroverzní postavou. V roce 2010 dostal nejvyšší státní vyznamenání, o rok později o něj ale zase přišel. Já bych si dovolil krátkou exkurzi do historie. On totiž byl především ukrajinský nacionalista nebo vlastenec. Zasvětil život nezávislé Ukrajině a bojoval proti komukoliv, kdo mu v tu chvíli stál v cestě, takže si vysloužil trest smrti od Poláků, Němců a nakonec ho zavraždila KGB v roce 1959 v západním Berlíně. Samozřejmě, že při cestě za svým cílem se neštítil využít veškerých dostupných prostředků, takže přijímal dary z Berlína, který si od toho sliboval, nepokoje na sovětském území před rokem 1941 a po jeho propuštění z koncentračního tábora v roce 1944 zase měl vázat postupující sovětské jednotky v týlu. A teď tedy modří už vědí z toho, co jsem říkal dříve, musí být jasné, že na západě země, kde ty snahy o samostatnost Ukrajiny byly vždy silnější, je Stěpan Bandera považován za hrdinu právě kvůli jeho absolutnímu odhodlání zřídit nezávislý stát v době, kdy se o Evropu prali nacisté s komunisty. Čím víc na východ, tím je jeho popularita menší a celkově jde spíše o negativně vnímanou postavu ukrajinských dějin, na čemž se podepsala především komunistická propaganda, která ho vykresluje jen jako kolaboranta nacistů. Ostatně stejný osud ho potkal i u nás. No a dnes Kreml sklízí ovoce té letité indoktrinace obyvatel, protože používá Štěpana Banderu a ty banderovské vlajky na demonstracích k vytváření mýtu, že Majdan a potažmo tedy nové ukrajinské vedení ovládají fašisté, což ale tedy opravdu není pravda. Bohužel politici často zneužívají tu nevědomost lidí, která jim ulehčuje odvádět pozornost od důležitějších věcí. A ostatně i Česká republika má takový pomníček z minulosti a tím jsou třeba Benešovy dekrety.
Říká z Ukrajiny zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Ondřej Bouda. Děkujeme mockrát.
Naslyšenou.
Za hranou.
Ve studiu vítám historika a ukrajinistu Davida Svobodu. Vítejte.
Dobrý den.
Já bych se na úvod zeptala, jak vnímáte Štěpana Banderu vy? Byl to romantický terorista?
Byl to určitě romantický terorista, ale to je konstatování, které nám nějaký morálně etický rozměr toho člověka vůbec neozřejmí. Romantickým teroristou byli Yasser Arafat a takových byla celá řada. Já se na Štěpana Banderu dívám se zdrženlivými, velmi zdrženlivými antipatiemi. To znamená, nikdy by ho nenazval masovým vrahem. To je naprostý nesmysl. K demokratovi měl ovšem hodně daleko a z hlediska jeho obětí, a to zdaleka nebyli jenom lidé aktivně ve zbrani, tak je zcela legitimní tvrdit, že se prostě v té nejlepší víře zločinů dopouštěl.
Pojďme si dobu jeho působení zasadit trochu do historického kontextu. Já možná připomenu posluchačům, že ukrajinské území si po první světové válce rozebralo Polsko, tam žilo asi 5 milionů Ukrajinců na tom polském území, dále Československo, Rumunsko a potom především Sovětský svaz. Právě sovětská Ukrajina se stala dějištěm brutálních represí a také řízeného hladomoru. Já se vás zeptám, co měl vlastně Bandera společného s takzvanými banderovci? Pojďme ho zasadit do toho kontextu ukrajinského boje o nezávislost.
Napřed musíme definovat banderovce. Není problém definovat Štěpana Banderu, to byl člověk z masa a kostí, zhruba 158 cm vysoký, ale banderovci, to je pojem velice tekutý, proměnlivý. Co s nimi měl společného? Stal se symbolem mladých rozněvaných mužů, kteří v roce 1939, když bylo Polsko povaleno Německem a Sovětským svazem, opustili polské žaláře a velmi prudce se vymezili vůči umírněnému křídlu, zastupovanému především starší generací ukrajinských nacionalistů, které nabádalo ke klidu a nabádalo k určité povolnosti a součinnosti s Německem, které v tu dobu hrálo ve střední Evropě naprostý prim. Oproti tomu tito mladí rozněvaní radikálové namítali, že se přeci ukrajinský nacionalismus ve svém boji za jednotnou nezávislou Ukrajinu nemůže vázat na žádnou konkrétní velmoc, neboť velmoce doposud ukrajinské snahy pouze zrazovaly. To znamená, takovým heslem bylo vlastními silami.
Já jsem se ptala Ondřeje Boudy, jak se liší vnímání banderovců na Ukrajině mezi, řekněme, prostým lidem. Jak je to u ukrajinských historiků?
Ukrajinská historiografie bohužel doposud, zdá se mi, nenašla odvahu vyslovit zcela jasně vyvážený a kritický názor na tyto události. Takže ten, kdo se chce vlastně z tohy té literatury prokousat, tak musí opravdu se poměřit s obrovským množstvím takové akademické hlušiny, takových oslavných spisků, které vám o tom hnutí řeknou tedy ledacos, pokud se týká těch různých struktur, činnosti, organizace úctyhodné toho ukrajinského podzemí, ale vůbec se na to nedokáží podívat nějak z nadhledu. Bylo to nutné, museli v letech druhé světové války stát v popředí toho boje za nezávislou Ukrajinu právě mladí radikálové, kteří se tedy nepřesně zvou banderovci a podobně. Samozřejmě výjimky jsou na Ukrajině, ale v celku bych řekl, že ta země si nese stále takovou jizvu, tedy společenství, které má pocit, že když ustoupí a začne se dívat na některé události kritičtěji, tak tím vlastně obnaží své ledví a podlehne v boji přesile. A upřímně řečeno, posledních asi 6 měsíců nás prostě přesvědčuje o určité, nechci říkat oprávněnosti, této rezervy, této neurózy. No ale ani Západ neudělal přece nic pro to, aby Ukrajincům vnuknul, že od nynějška budou oni pány ve svém domě, že v tom budou do všech důsledků podporováni a že samozřejmě jaksi výměnou za to, aby stvrdili svou demokratičnost, se po nich bude také žádat jako určitá rozvaha a nadhled, aby se dokázali dívat kriticky i na svou historii. Ta země má vlastně pořád oprávněný pocit, že je ve válce.
Když se vrátíme k těm historikům, v pořadu Za hranou se snažíme vlastně rozkrývat jakási etická dilemata. Tady je proto silný prostor, to všichni cítíme. Zhodnou se historici alespoň na faktech, třeba co se týče počtu obětí těch rozhněvaných radikálů?
Neshodnou a nikdy to tak zřejmě nebude. Ať vezmeme každou jednotlivou etnickou kategorii, například Poláky povražděné na Volyni, nebo Ukrajince, kteří tedy v té odvetě padli zase polskou rukou. Prostě nevíme a nikdy vědět nebudeme. Nikdy nebudeme vědět, kolik lidí vlastně v řadách ukrajinské povstalecké armády bojovalo. To se šíleně různilo a lišilo. A dokonce i názory na pozadí těch jednotlivých událostí a tragédií se někdy tak liší, že mám pocit, že existuje prostě velké množství paralelních dějin té oblasti a toho národa.
Říká historik a ukrajinolog David Svoboda v pořadu Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se historii Ukrajiny a zejména ukrajinskému boji za nezávislost. Ve studiu je se mnou historik a ukrajinolog David Svoboda. Co patří podle vás k největším mýtům o takzvaných banderovcích v české historiografii? Teď nemám na mysli ani tendenční film Akce B, ani jeden z dílů majora Zemana Stíny horkého léta, ale spíš ten oficiální výklad dějin. Je to podle vás třeba už jenom ta nálepka banderovci, která jaksi neodpovídá realitě?
Jednoznačně ano. Češi podléhají něčemu, co já nazývám Krakonošovým efektem. O Krakonošovi kde kdo mluví, ale nikdo ho neviděl. Totéž platí i pro ty takzvané banderovce. Prostě občas slyšíme lidi, kteří hovoří o stovkách obětí povražděných lidí v důsledku vpádu těchto takzvaných banderovců. To je naprosto nepřesné a zavádějící a především i mnohem přesnější hovořit o upistech, což je takový možná nepříjemný novotvar, tahá to trochu za uši, ale to byli skutečně příslušníci ukrajinské povstalecké armády, kteří se zdaleka ne všichni stotožňovali s tím banderovým proudem. Tou dobou, kdy oni se ocitali na našem území, tak Stepan Bandera byl v exilu, nacházel se v americké okupační zóně v Bavorsku a tahal za kratší konec, dostával se do defenzívy i v tom vlastním nacionalistickém hnutí. Takže lidé, kteří se v těch poválečných letech nacházeli na československém území a kteří byli propagandou nazýváni banderovci, tak byli politicky namnoze vzdálení těm původním meziválečným pohledům ukrajinského nacionalismu. Ta válka je lecčemu naučila. Také by bylo dobré dodat, že to české nepochopení tohoto fenoménu a vůbec ukrajinského fenoménu zdaleka nelze svádět jenom na 40 let komunistické totality. To pozorujeme už v těch policejních svodkách, v těch analýzách už od roku 45, jak neuvěřitelně povrchně a nenávistně a ideologicky byla ta věc nahlížena. To samozřejmě není pobídka k tomu, aby se na to Češi dívali nutně s nějakým velkým porozuměním a sympatiemi, ale nebyl podniknut žádný pokus o poctivou a soustavnou analýzu, rozbor toho jevu.
A může to souviset už s tím, že vlastně československý represivní aparát měl první zkušenosti s ukrajinskými bojovníky za nezávislost už jaksi z podkarpatské Rusy?
Ten názor se objevuje a není zcela správný, protože zajisté, ano, příslušníci Karpatské Siče od podzima 1938 do března 1939 se sráželi, tedy s těmi snahami Prahy udržet jako tu zmrzačenou Mnichovskou republiku ještě nějak pohromadě. Na druhou stranu to nebylo zase nepřátelství na život a na smrt, byly do značné míry také tolerováni. To souviselo také s postojem Prahy k té Vološinově autonomní vládě. Augustin Vološin měl té Karpatské Síči také ambivalentní vztah. Je pravda, samozřejmě, kdybychom chtěli datovat české střety s ukrajinským nacionalismem, ozbrojené střety, takže bychom to asi měli zasadit právě do tohoto období. Ale na druhou stranu, ten poválečný vývoj byl specifický něčím úplně jiným. Mnichovská republika, to byl skutečně boj o územní integritu. Tam se srážely různé tendence a snahy. Ale po válce nás ukrajinští nacionalisté nikterak neohrožovali. Neznášeli žádné územní nároky. Navíc tou dobou již existovala jednotná, velká a bohužel i etnicky čistá Ukrajina, kterou uvedl v život nikdo jiný než Josef Vysarionovič Stalin. Takže vlastně ten banderovský cíl se aspoň formálně uskutečnil a v roce 1991 už zbývalo jen vyhlásit vlastně nezávislost toho útvaru. Na druhou stranu celá Ukrajina samozřejmě podléhala tomu sovětskému celku se všemi těmi krutými důsledky.
Když se ještě vrátíme k tomu přechodu nebo průchodu takzvaných banderovců přes československé území, můžete upřesnit, o kolik vln šlo a jak to probíhalo?
Ty hlavní vlny byly tři a mezi tím tam byla různá mezidobí. Ono je těžké vlastně hovořit o průchodu. Průchod ten nastal až v létě 1947, počínaje červnem. Do té doby 1945 v létě, no to byly takové vlastně, taková jakási klidová zóna. Tam se ty jednotky, které se stahovaly z jihovýchodního Polska, kde vedly boje, zkrátka uchylovaly, čerpaly nové síly. V roce 1946 už měly jasné politické zadání, snažili se propagandisticky ovlivnit volby československé, samozřejmě v neprospěch komunistické strany, takže postupovali velmi disciplinovaně, rozdávali letáky, šířili, varovali před nebezpečím bolševismu. Nakonec se ukázalo, že v těch oblastech východního Slovenska docela nadarmo tam komunisté nakonec sklízeli tedy dost velký úspěch. A rok 1947 to už je něco jiného. To už je skutečně část těch sil, kteří na základě pokynu ze zahraničí se takticky přesouvali do západních zón v očekávání třetí světové války. V tom zdaleka nebyli ojedinělí s tím, že se vlastně nyní pod praporem západních mocností konsolidují v západní Evropě a budou vyčkávat příštího protistalinského tažení.
Pojďme se ještě zaměřit na to, nakolik byl pro bojovníky za ukrajinskou nezávislost symptomatický antisemitismus.
Ačkoliv se v ukrajinské historiografii o tom příliš nedočteme, řekl bych, že velmi, velmi. Antisemitismus samozřejmě v té době nabíral různých forem. To je zřejmé. Je pravda také, že ti ukrajinští nacionalisté, a teď záměrně už nemluvím jenom o tom křídle Stepana Bandery, v tom byli všichni jaksi v dojemné shodě, tak že neformulovali tu židovskou otázku, když to řeknu ošklivě, nějak, tedy soustavně, pevně a nezvratně. Ty pohledy byly velmi proměnlivé, ale v té rétorice, v těch heslech, no, jednoznačně můžeme nazvat antisemitismem, jestliže byla sovětská vláda, sovětské pořádky stotožňována s Židy, jestliže v předvečer německo-sovětské války v roce 1941 bylo obyvatelstvo vybízeno nebo burcováno k tomu, aby zúčtovalo s kremelsko-židovskou nadvládou a podobně. Velmi zlomocným z tohoto hlediska byla ta přímá vázanost nebo ten přímý poměr ukrajinského nacionalismu k tomu sovětskému fenoménu. Protože Sovětský svaz to byl takový ideologický monolit, který byl na západě, především tedy v Německu hitlerovském, stotožňován se zhoubným vlivem židovstva, těmi pravicovými radikály a podobně. No a o co se vlastně tehdy válčilo? No, samostatnou Ukrajinu, která byla nesmírně důležitým územím pro ten sovětský celek, čili ty ideologické ohledy a ty ohledy čistě geopolitické se tady střetávaly. Jestliže někdo chtěl za pomoci Německa povalit sovětský režim, osvobodit Ukrajinu, tak se zároveň stotožňoval, tedy hovořím alespoň o ukrajinských nacionalistech, s těmi hitlerovskými hesly, která tu sovětskou nadvládu stotožňovala, dávala dohromady vlastně s Židy.
Vysvětluje historik a ukrajinista David Svoboda. Děkuji vám mockrát za rozhovor.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusenová.